You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Meron tayong mga maiinit na ulat mula sa Pilipinas, mula sa ating regular na mga tagapagbalita mula sa Mindanao, Visayas at Kamaynilaan. Hindi na natin papatagalin at atin ang bubuksan ang ating telepono upang ating makausap ang ating kasamang Allen Estabillo mula sa Mindanao. Magandang umaga sa iyo, Allen.
Mayong buntag. Magandang umaga, Christy.
Mayong buntag din sa iyo. Bilang karagdagang pag-uulat mo, alam ko nagulat kayo mula nung bahagi ng linggong to, no? Ano yung pinakahuling update tungkol sa halalan dyan sa Mindanao?
Christy, nandito ako ngayon sa lungsod ng General Santos at humingi tayo ng update mula sa COMELEC Regional Office dito, no? Dahil sa naantala na canvassing at proklamasyon ng mga nanalong kandidato. In fact, marami ito dito lang mismo sa Soxar dyan, ano?
Mm-hmm.
At nasa 40 SD cards kasi yung nakurap. Ang paliwanag kasi ng COMELEC, pag nasira yung SD cards, hindi natatakbo yung BCM. So, hindi na rin matatransmit yung resulta papunta sa Municipal at City Board of Canvassers at eventually dun sa Provincial Board of Canvassers, no? Sa Northern Mindanao, nasa 100 yung kanilang datos, no, ng COMELEC sa mga nasirang SD cards. At ito nga yung ngayon, yung problema, marami pa rin sa mga provincial level 50 ay hindi pa rin natatapos yung canvassing at hindi pa rin naproklama yung mga nanalong kandidato.
So paano nila tino-troubleshoot yung problemang yan?
Ang paliwanag din sa atin ng COMELEC, yung mga nasirang SD cards, kasi may strictong protocol sila, galing pa mismo sa Maynila yung replacement na SD card. So papadala yun sa aeroplano. At ngayong umaga sa isang presinto dito sa Coronadal City, alas 7 ng umaga, Christy, sa mismong precinct number 18, saka pa lang sila nagbabatch feeding ng mga balota doon sa BCM dahil nga naantala yung kanilang pag-transmit at pagbibilang ng boto.
Sa iba pang usapin naman, meron ka bang ulat sa naganap na halalan sa mga minoridad na rehiyon?
Ganon din ang mga problema, no? Sa mga
minoridad. So pareho rin?
Oo, sa Zamboanga Peninsula. Pero yung kapansin-pansin ngayon, ngayong halalan, Christy, mababa yung bilang ng mga nangyaring karahasan. Ayon nga sa PNP, nationwide, nasa 41 lamang yun, no? At dito sa Mindanao, yung mga nangyaring karahasan sa Lanao Provinces, Maguindanao, Sulu at Basilan, dito concentrated yon. At mapapansin mo ngayon, sa tagal-tagal na problema tungkol sa vote buying, ngayong election, Christy, lumabas ang maraming mga ulat tungkol sa mga nahuling mga violators, ano? At medyo yun yung mga na-recover ng mga pulis natin. At may mga lugar sa Surigao na hindi masyadong napapansin ng mga nakaraang halalan, may mga nahulin mga milyong-milyong pera na ginamit umano sa vote buying.
Ngayon, nabanggit mo yung tungkol sa karahasan. Sinabi mo na medyo mababa ang antas ng karahasang naganap. Ano ang dahilan nito?
Ayun nga, matagal na sinasabi ng PNP dahil diniklara nasa red category yung buong Mindanao, Christy, ano? Ibig sabihin, nasa hotspot yung Mindanao at napakaraming mga tropa yung kanilang mga dineploy sa mga polling centers at sa mga strategikong lugar dito sa Mindanao. At isa na rin sinasabi ng COMELEC at ng pulisya natin, yung automated elections, Christy, bumababa yung insidente ng karahasan dahil kasi yung balota dati yung ginagamit, merong nangaagaw ng balota. Ngayon kasi hindi na nangyayari yan kasi meron tayong mga BCMs at mabilis na yung pagbilang ng mga boto at pag-transmit ng mga boto mula presinto.
Ibig sabihin ay positibo yung ginamit na paraan ng pagboto sa kasalukuyan.
Tama ka dyan, Christy. Yun yung feedback natin na nakuha mula sa mga residente dito at mismong sa mga membro ng Electoral Board at sa Parish Pastoral Council for Responsible Voting na siyang nagmumonitor ng eleksyon.
Meron ka pang nakitang mga ilang mga reaksyon mula dito sa resulta ng halalan o sa naganap na halalan bukod sa nabanggit
Tama,
mo?
Tama, Christy, no? Doon naman sa isinagawang halalan, mas marami yung problema na kita natin doon sa sistema, no? At sinabi nga ng mga residente at mga EBs natin o electoral boards na hindi lamang sa nagka-averya yung mga BCM at SD cards, kasama na rin yung mahabang mga pila dahil nga umabot yung sa 1,000 botante yung nilagay ng COMELEC sa kada clustered precinct. So masyadong mahaba yun, no? 12 oras nga yung botohan natin, Christy. Kaya yung ibang mga BCMs nagka-averya dahil hindi kinaya yung 12 oras na botohan. So sinabi ng mga residente, sana maayos ito ng COMELEC, makabili sila ng mas maraming BCM para naman hindi ganun kahirap yung magiging sistema ng botohan natin dito sa Pilipinas.
So nag-iisip na sila ngayon sa mga darating na nahalala na ma-resolvehan ng ganyang problema.
Yun ang sinabi ng COMELEC Regional Office natin, ano, na inaayos nila yung sistema.
Mm-hmm. Ngayon, meron na bang lumabas na opisyal na mga resulta
Oh, kagabi na naihabol kagabi yung tatlong magkakapatid na Duterte, no? Naihabol kagabi yung kanilang proklamasyon sa Davao City. Si Mayor Sara Duterte, yung kanyang kapatid na si Sebastian, no, Baste Duterte bilang Vice Mayor, at si Paolo Duterte, ano, bilang congressman ng First District ng Davao City. So lahat ng kandidato sa Davao City physically na proklama na kagabi.
Okay.
Naihabol din yung proklamasyon, no, ni incumbent Mayor Cynthia Gianni Sayadi ng Cotabato City at Mayor Ronel Rivera ng General Santos.
Mayroon ka ba bang mga karagdagang balita?
Sa ngayon, yan lang muna, Christy. At mula dito sa Mindanao, ito po si Allen Estabillo para sa SBS Filipino.
Maraming salamat, Allen, sa iyong pag-uulat. Ngayon naman, magtungo naman tayo sa Kabisayaan. Kausapin natin si Nick Melgar. Magandang umaga sa iyo, Nick.
Magandang umaga, Christy, at mayong buntag sa lahat ng ating mga suking tagapakinig.
Ano na ang pinakahuling update tungkol sa halalan dyan sa mayoryang mga siyudad sa Kabisayaan?
Christy, may nakuha na tayo dito sa lalawigan ng Cebu at sa mga malalaking siyudad rito at kalapit na lalawigan. Sa lalawigan ng Cebu, bagamat hindi pa formal na naiproklama, ang ating nangungunang governor ay si Gwen Garcia at ang vice governor ay si Junjun Davide, yung dating governor na nag-slide siya dito siya sa pagka-vice tumakbo. Sa pagka-congressman naman ng pitong distrito ng lalawigan ng Cebu, merong pitong district ang lalawigan ng Cebu. Sa first district, si Eduardo Gulias, second district, Willie Caminero, third district, Pablo Jan Garcia, fourth district, Janice Salimbangon, fifth district, Joke Fasco, sixth district, Lollipop Oano Dizon, at seventh district, Peter John Calderon. At ito nga, may na, yung niulat natin, ito na ay proklama na talaga si ang incoming mayor ng siyudad ng Cebu, si Edgardo Labella, at ang kanyang vice mayor, si Mike Rama. Tinalo ni Labella si outgoing mayor na si Tomas Osmeña. At sa kalapit na siyudad ng Mandaue, pagka-mayor si Jonas Cortez, at sa pagka-vice mayor si Glenn Berside. Ang ibang dito sa ating susunod na sasabihin ay naiproklama na, habang ang iba ay sila yung nangunguna. Sa siyudad ng Lapu-Lapu, Ahong Chan, Vice Mayor, Celci Sitoy. Sa siyudad ng Talisay, Pagka-Mayor Samsam Gulias, Vice Mayor Alan Bukaw. Naga City, Valdemar Chong, at Vice Mayor Christine Vanessa Chong. At sa Danao City, sa pagka-Mayor Nito Durano, Vice Mayor Mix Durano. Sa Bugo City, Mayor Carlo Martinez, Vice Mayor Mayel Martinez. At sa Calcar City, Mayor Mercy Apura, Vice Mayor Nice Apura. Ito sa Tagbilaran City ng lalawigan ng Bohol na iproklama na ito, pagka-Mayor si Baba Yap, at si sa Vice Mayor Toto Veloso. Sa Dumaguete City naman ng Negros Oriental, ang pagka-mayor Epe Remolio, Vice Mayor Alan Del Cordova, at sa lalawigan ng Siquijor, sa La Arena Siquijor, ang Mayor Danny Villa at ang Vice Mayor Cyrus Calibo. Christy?
So official na pinroklama na mga yan.
Yung iba na iproklama na, yung iba naman ay hindi pa, tulad nung sa pagka-governor ng Cebu, sabi ng mga kinaukulan na hintayin talaga yung nahuhuli mga sa dalawang ano na lang. Yung may hindi pa dumarating dahil nagka-problema na hindi na i-transmit. Pero pwede na iproklama dahil hindi na maapektuhan yung desisyon, ay hintayin lang daw muna.
Okay. Nick, ano ang umiiral na mga reaksyon o feedback ukol sa nagarap na halalan tulad ng mga nabanggit mo ng mga resulta o yung tungkol naman sa electronic voting?
Christy, tulad din ng nabanggit natin kahapon, ito talaga yung pinakamatunog na reaksyon ng mga tao. Nagtaasan ang kilay dahil dito sa
talaga?
Napakahabang pila at isang isinisisi nila ito sa pagpalya ng vote counting machine at ng voters registration verification machine. Ang dahilan ng pagkaantala ng pagsisimula ng halalan sa maraming presinto rito sa Cebu. Naging pangkaraniwan ang pagpalya ng vote counting machine at vote registration verification machine sa maraming polling precincts na siyang naging dahilan kung bakit bumalik na lang sa manual verification ang maraming presinto upang hindi lalong matagalan ang pagboto. Ang iba pang problemang nararanasan ay ang mahinang signal sa pag-transmit ng mga resulta at meron ding mga sira ng mga SD card.
So, paano nila niresolve ba yun dyan sa Kabisayaan?
Yung tulad nung sa yung verification, maganda sana yun kasi computerized na, pero dahil pumalya, eh manumano na lang, manual, titingnan doon sa talaan, ito pangalan, gano'n. Yun yung ginawa nila, nag-manual na lang muna.
So from automated, naging manual?
Yung ibang precinct, medyo...
Ay, hindi naman sa lahat.
Lang muna.
Okay. So, meron ka pang mga karagdagang balita, Nick?
Ito, medyo light lang ito, taugnay sa mga pasaway nating mga kababayan. Yung Regional Election Monitoring Action Center ay nakatala ng 109 katao kung saan 67 ay nagmula sa siyudad ng Cebu. Ito yung mga nahuli dahil sa paglabag ng liquor ban. 35 ay mula sa lalawigan ng Cebu, 7 ay mula sa lalawigan ng Bohol.
So ibinalik na ba yung... So nilif na yung ban?
Ipinatutupad ang liquor ban hating gabi, isang araw bago ang halalan. Tapos natapos ito nung hating gabi kamakalawa. Pagkatapos ng halalan, pagdating ng ating gabi, ayun, pwede na namang uminom.
Pwede na namang tumagay. Okay. Maraming salamat, Nick, sa iyong pag-uulat. Magtungo na tayo sa Kaminilaan at makakausap natin si Shirley Escalante. Magandang umaga sa iyo, Shirley.
Magandang umaga, Christy, at sa ating mga tagapakinig sa Australia.
Balitaan mo naman kami ng pinakahuling update dyan sa Metro Manila.
Well, ang magandang balita mula naman sa Metro Manila, mula kagabi, nasimulan na ang opisyal na pagbibilang ng mga boto mula sa election 2019. Ito ay isinagawa ng COMELEC na tumayo bilang National Board of Canvassers. So mula kagabi, nakapagpalabas na ng partial official count sa kauna-unahang pagkakataon mula nang maisagawa ang May 13 elections dito sa Pilipinas. Nag-release na rin ng partial official result ang COMELEC mula kagabi. Banggitin ko lang ang ilang mga pangalan, ano, at least hanggang sa first 12 sa senatorial race na nanguna. Sina Cynthia Villar, Grace Po, pangalawa, pangatlo, Bongo, pang-apat, Pia Cayetano, pang-lima, Ronald Bato de la Rosa, pang-anim, Sunny Angara, pang-pito, Aini Marcos, pang-walo, Francis Tolentino, pang-siyam, Lito Lapid, pang-sampu, Coco Pimentel, pang-labing isa, Nancy Binay, at pang-labing dalawa, Bam Aquino.
Sinasabi ng mga analyst o yung mga tagapag-analisa na inaasahang makukuha ng mga kaalyado ni Pangulong Duterte ang kapangyarihan sa Senado at mababang kapulungan. At bunga raw nito ay magiging madali para sa Pangulo na maipatupad ang kaniyang pang-ekonomiko at pang-politikang agenda. Ano yung mga umiiral na reaksyon tungkol dito?
Well, Christy, mula kahapon, naglabas na ang Malacañang ng pahayag na umaasa ito na mula sa mga mananalo naman na bagong senador mula sa isinagawa nating eleksyon, susuportahan ng mga ito ang reforma, partikular ang reformang pang-ekonomiya na isinusulong ng Pangulong Duterte. Maliwanag, kahit mula sa mga unofficial results na ipinalabas sa mga nakalipas na araw, na mas marami ang mga kaalyado ng Pangulong Duterte na nangunguna ngayon sa senatorial race.
Ano naman yung ibang mga reactions o feedback mo naman sa pag-conduct ng halalan?
Ang isa naman sa litaw na litaw na mga developments mula sa isinagawang halalan, Christy, ay ang palamak na pakadaming insidente ng vote buying. Yan ang sinabi ng COMELEC at ng Philippine National Police, ang isa sa mga litaw na developments mula dito sa halalan natin na hindi naman masyadong lumitaw sa mga nakalipas na halalan noong 2016 at noong 2013. So far, sa ipinilabas na naitala ng mga pulis, naka-aresto sila ng mahigit 400 mga tao na involved o sangkot umano sa vote buying. Ikinalulungkot naman ni PNP Chief General Oscar Albayalde, wala naman daw nahuhuli o naarestong politiko. Mainly, ang mga inaaresto sa puntong ito ay yung mga kitang-kita na litaw na nagbebenta ng boto sa mga botante. So yun ang isa sa mga developments as of this time. Bukod pa dun sa election violence na mga nangyari. Banggitin ko lang din, Christy, kahapon, ang isa sa mga, ilan sa mga election paraphernalia na dinadala sa Jones Isabela sa Luzon ay hinarang ng ilang mga armadong lalaki at sinunog. So mismong yung sasakyan kung saan inilagay at kung saan isinakay ang mga election paraphernalia na kinuha ng mga armadong lalaki ay sinunog at nakita mismo ang sasakyan na iyan sa Jones Isabela. Ang Isabela ay isa sa mga inilagay na lugar ng COMELEC under its control. Ang tinatawag dyan, COMELEC controlled areas.
Siguro dyan na lang muna tayo at tiyak naman na mag-uulat ka pa para sa ating programa sa darating na Biyernes. Maraming salamat sa iyong pag-uulat.
Yes, maraming salamat din. Mula dito sa Manila, ako po si Shirley Escalante para sa SBS Filipino.
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.